liberandum sofferturus, hominem non oruis divegis. Mortis acureo aperuis ti credentibus. Lettre G.
Seculum.